ลูกาบทที่8ข้อที่16นะคะถึง18ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพ้งพลายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อที่เราเรียนถึงเมล็ดพันธุ์นะคะที่ตกในที่ต่างๆนะคะแล้วก็บางที่ก็เกิดผลจริงมีที่เดียวนะที่เกิดผลแล้วก็จนกระทั่งได้กินได้เป็นผลที่เติบโตเต็มที่นะคะแล้วก็อีก3เมล็ดพันธุ์นะคะอีกที่ตกใน3ที่อื่นเนี่ยก็ดูเหมือนตั้งท่าดีนะคะแต่ว่าในที่สุดเราก็ไม่เกิดผลอะไรนะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าการที่จะฟังพระเจ้านั้นไม่ใช่แค่เพียงเพื่อจะฟังนะคะและการจะฟังจริงๆสมัยนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของความบันเทิงคนก็ไปฟังเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวนี้ทอล์คโชว์อะไรก็เยอะนะคะเราดูทีวีก็เป็นการฟังทั้งนั้นนะดูแล้วก็ฟังไม่ได้ทำอะไรที่เขาบอกหรืออะไรหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าในการพระเยซูเองบอกว่านี่คือหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าก็คือเมื่อคนได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นเขาต้องเปิดหัวใจรับนะคะพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้องเอาไปปลูกถ้าไม่ปลูกมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยเท่ากับเรายังไม่ได้เดินในความจริงอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์นะคะจนกว่าเมื่อไหร่เราลงมือทำแล้วเหมือนกับที่เราปลูกข้าวโพดกันเมื่อไหร่ที่เราลงมือปลูกเมื่อนั้นเราจึงจะเริ่มเห็นอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราไม่ปลูกเราได้แต่ฟังก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยการฟังก็เป็นสิ่งที่สำคัญพระเยซูเองก็บอกว่าให้ฟังด้วยใจจดจ่อนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพื่อที่จะฟังนะเมื่อวันอาทิตย์เราพูดถึงว่าบางคนก็เหมือนจะสะสมเมล็ดพันธุ์หรือยังไงนะฟังเยอะนะจนเมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีไม่ได้กินนะคะถึงแม้จะมีเมล็ดพันธุ์เยอะแต่ก็ไม่ได้กินผลเพราะไม่ได้เอาไปทำเลยสักอย่างหนึ่งได้แต่ฟังได้แต่รู้ได้แต่เข้าใจคนก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าหูการศึกษาพระคัมภีร์นี้สำคัญมากก็สำคัญค่ะแต่ศึกษาเพื่ออะไรนะคะไม่ใช่แค่ศึกษาเพื่อจะได้มีวิชาความรู้เพื่อจะเข้าใจเพื่อจะอะไรไม่ใช่นะคะนั้นเราศึกษาเพื่อที่เราอยากที่จะเอาไปทำตามนะคะแล้วบางครั้งการเอาไปทำตามก็แค่ลงมือทำนะบางครั้งก็ยังไม่ต้องเข้าใจด้วยซ้ำนะก็ลงมือทำนะดังนั้นเราต้องอย่าหลงไปในกิจการหรือกิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นกิจกรรมทางวิญญาณแต่จริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมของเนื้อหนังนะเพราะมันยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะมันแค่นั่งฟังนะคะแล้วพอจบวันเราก็ยังเหมือนเดิมชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือไม่สามารถที่จะมีความคาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเหมือนเมล็ดพันธุ์เราเอากลับบ้านไปไม่ได้ปลูกเราคงไม่ได้คาดหวังว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรโผล่มานะแต่ถ้าเราได้แต่ฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรดีขึ้นแล้วก็เราก็เข้าใจผิดแล้วนะคะนั้นมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกค่ะจนกว่าเราเชื่อและลงมือทำนะคะนะในที่นี้พระเยซูบอกว่าไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงนะคะเพื่ออะไรเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดซึ่งซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพรายเหตุฉะนั้นพระเยซูพูดมาแล้วก็บอกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขามีอยู่คิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขานะครับเรามาต่อกันวันนี้ว่าทำไมพระเยซูบอกว่าให้เอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วนะคะแล้วพระองค์พูดถึงตะเกียงนะคะบอกว่าเมื่อตะเกียงถูกจุดแล้วเนี่ยคงเราไม่จุดตะเกียงเสร็จก็เอามาไปซ่อนไว้ใต้เตียงนะหรือในที่นี้บอกเอา ังครอบไว้นะคะแต่ตะเกียงเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของมันนะคะวัตถุประสงค์ที่ว่าคือให้ตั้งไว้ในที่สูงนะคะแล้วก็ส่องสว่างแล้วเพื่อคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นความสว่างได้นะคะตัวพระเยซูเองก็เปิดเผยพระองค์เองอย่างชัดเจนนะคะเพราะพระองค์เป็นความสว่างของโลกนะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเรียนเรื่องเมล็ดพันธุ์สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นพระบัญญัติคำปรึกษาของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำหรือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีเพื่อให้เราไปใช้นะคะเพื่อเราจะเกิดผลและเป็นประโยชน์กับคนอื่นชีวิตคนต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะถ้าไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เป็นชีวิตที่เห็นแก่ตัวนะและนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เราเกิดมาดังนั้นคนที่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยตะเกียงมีวัตถุประสงค์ของมันว่าเมื่อถูกจุดแล้วเนี่ยจะต้องส่องสว่างนะคะและเพื่ออะไรเพื่อคนทั้งหลายมาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ส่องสว่างนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดง่ายคือตะเกียงถ้าจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าจุดแล้วก็เอาไปเอาถังครอบไว้เหมือนเกลือพวกเราเป็นเกลือใช่ไหมคะเกลือของโลกเกลือจะมีประโยชน์ก็แต่เมื่อมันเค็มจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์ก็แต่ว่ามันเค็มนะเมื่อไหร่ที่มันเลิกเค็มพระเยซูก็บอกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วมันก็ถูกเขาโยนเผาทิ้งไปในที่สุดเพราะว่ามันไม่รู้จะใช้ทำอะไรนะคะความเป็นคริสเตียนของเราความรู้ความเข้าใจความจริงในทางของพระเจ้าในความล้ำลึกของพระเจ้านั้นจะต้องถูกนำไปใช้และก่อให้เกิดเป็นชีวิตที่เกิดผลเมื่อเป็นชีวิตที่เกิดผลมันจึงจะเป็นพระพรไปยังคนทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเราไม่เอามันไปใช้พระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกคนที่เอาสิ่งที่พระเจ้าให้เขาและเอาไปใช้พระบอกว่าจะเพิ่มเติมให้อีกพระเจ้าให้เมล็ดพันธุ์เราหนึ่งเมล็ดวันนี้บอกให้เราไปทำอันนี้เสร็จแล้วเราเอาไปทำเอามันไปปลูกนะคะมันก็จะเติบโตแล้วพระเจ้าก็จะประทานเมล็ดพันธุ์ให้อีกเพราะว่าเราเอามันไปปลูกให้มันเติบโตเพื่อให้เราเอาไปลงมือทำแล้วมันโตแล้วมันก็เป็นพระพรจะไม่แม้พิสูจน์ว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดผักกาดคนก็เอามันไปปลูกมันเป็นเมล็ดที่เล็กมากแต่เมื่อมันโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คนที่นกมาทำรังอาศัยอยู่เป็นประโยชน์นะคะนั่นเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแค่เพียงเมล็ดพันธุ์เล็กๆเราก็เห็นว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเราก็ไม่เอามันไปหว่านมันก็จะไม่เกิดประโยชน์จริงๆเราเรียนไปว่าเราต้องมองเมล็ดพันธุ์หรือทุกคำที่พระเจ้าตรัสกับเราว่าให้เราทำนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยในชีวิตหรือเรื่องทิศทางในชีวิตเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าอย่างมากแล้วถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นพระเยซูบอกว่าแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาอันนี้อันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีสิ่งที่จะเป็นพระพรได้นะคะแต่เขาไม่ใช้มันนั่นทำไมพูดถึงหนุนใจให้เรารับใช้หนุนใจให้เราใช้สิ่งหรือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้อะไรก็ตามเพราะว่าบางคนเนี่ยน่าเสียดายเพราะเรามีของดีที่พระเจ้าให้ที่จะเป็นพระพรแล้วเราไม่ใช้มันต่อไปมันจะหายไปนะคะเราจะพบว่าไอ้ที่เคยทำได้ก็อย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะทุกอย่างมันก็ลืมไปได้มันก็เสื่อมไปได้ที่เคยชำนาญมันก็ไม่ชำนาญอีกแล้วนะที่เคยเชี่ยวชาญที่เคยว่าถนัดอาจจะพบว่ามันไม่ถนัดอีกแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยทำไมดูเหมือนจะเก่งไปซะหมดนั่นแหละจะคิดว่าโอ้โหพระเจ้าลำเอียงหรือเปล่าทำไมเพิ่มเติมพระพรให้เขามากเหลือเกินจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยนะคะพระองค์บอกว่าเขาเอาใจจดจ่อกับสิ่งที่เขาฟังนะคะแล้วรับไว้เป็นของตนเหมือนกับเป็นดินที่ดีที่รับนะคะรับเปิดชีวิตที่จะรับให้พระเจ้านั้นเพ าะหว่านสิ่งนั้นในหัวใจเขาคือเขาเอาไปลงมือทำแล้วพบว่าเขาก็จะทำมันได้ดีขึ้นแล้วเราอาจจะพบอีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะทำอย่างอื่นได้อีกด้วยทั้งที่แต่ก่อนก็ทำไม่ได้นี่นานะแล้วเราพบว่าแต่ก่อนเราคิดว่าโอ้ยเขาคงเกิดมาอย่างนี้แล้วมั้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าค่อยๆให้ค่อยๆให้เมื่อเราเริ่มต้นเอาสิ่งหนึ่งเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่พระเจ้าบอกเราที่บอกให้เราทำเอาไปทำอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเนี่ยเขาก็เอามาสอนเขาไม่หวงสิ่งใดไว้เลยนะเราจะพบว่าพระเจ้าก็ยิ่งเพิ่มเติมให้เขามีความเข้าใจในความล้ำลึกในทางของพระเจ้าในทางวิญญาณมากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยไปใช้นั่นสำคัญมากเลยค่ะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ไปใช้เสมอสิ่งที่เรารับมาจากพระเจ้าสิ่งดีๆในชีวิตเราเนี่ยนะคะที่เรารับมาจากพระเจ้าเนี่ยมีเพื่อเป็นพระพรไม่ได้มีเพื่อเก็บไว้กับตัวเองนะแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะที่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วบางทีทำไมไปชอบอย่างเด็กๆเนี่ยเวลาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะชอบให้เขาเล่นให้คนอื่นฟังนะคนก็นึกว่ามันเพื่อการแสดงหรือเพื่ออะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าฝึกเขาที่เขาจะรู้จักรับใช้ว่าสิ่งทุกอย่างที่เขามีเนี่ยไม่ใช่มีเพื่อตัวเองเขาเล่นดนตรีอยู่คนเดียวร้องเพลงคนเดียวหรืออะไรมันก็เพื่อตัวเองคนเดียวไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเราสิ่งเหล่านั้นมารับใช้นะคะหรือมาทำให้คนอื่นเพลิดเพลินมีความสุขสมมติเรายังไม่ได้อยู่ในโบสถ์หรือในอะไรก็ตามนะคะรู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราไอ้ที่อุตส่าห์ทุ่มเทฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเราเองเพลิดเพลินในที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้มันออกไปข้างนอกเพื่อให้มันเป็นพระพรกับคนอื่นนะทุกอย่างถูกสร้างมาอย่างนั้นไม่งั้นมันไม่มีมันผิดวัตถุประสงค์ไปหมดเวลาไปดูไอ้รายการพวกประกวดร้องเพลงนะรู้สึกจริงแล้วคนก็ชอบร้องเพลงมากคนทุกคนจะบอกว่าเนี่ยโอ้ยเขามีความสุขมากเลยเมื่อเขาร้องเพลงรู้สึกชีวิตเขาขาดการร้องเพลงไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกโอ้โหนี่แหละเพราะเราถูกสร้างมาอย่างนี้เราถูกสร้างมาเพื่อร้องเพลงแต่ร้องทำไมเราถูกสร้างมาเพื่อร้องสรรเสริญพระเจ้านะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแม้ว่าไม่รู้จักพระเจ้าแม้ว่าไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าไอ้หัวใจที่ถูกสร้างมาแบบนั้นอ่ะมันก็เรียกร้องอยากจะร้องก็ไม่รู้จะร้องยังไงตรงไหนเพราะไม่รู้จักพระเจ้าเอาไปร้องให้คนอื่นเขาฟังไปร้องประกวดไปร้องให้มันอะไรก็ได้มันออกมาที่จะให้คนอื่นรับรู้แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาทุกอย่างที่เราถูกสร้างมาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้านะคะและถูกสร้างมาเพื่อรับใช้เพื่อปรนนิบัติคนอื่นแบบที่พระเจ้าจะใช้เราแล้วเราจะพบวัตถุประสงค์ในความสามารถทุกอย่างเลยนะคะที่พระเจ้ามีให้กับเรามันจะหาที่ลงตัวลงตัวของมันเลยนะคะปุบะได้เลยในชีวิตคริสตจักรเท่านั้นเราจะพบเลยนะว่าใช่นะขณะเดียวกันเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอาจจะประทานให้เราไม่ว่าจะเป็นการเจิมของประทานต่างๆพรสวรรค์ต่างๆนะคะแต่นี้พระเยซูพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าหรือคำตรัสที่พระเจ้าตรัสกับเราพระองค์บอกว่าความสว่างที่เรามีเนี่ยนะคะก็เพื่อที่คนอื่นจะมองเห็นได้ถ้าชีวิตเราไม่สำแดงไม่เกิดผลคนอื่นก็มองเห็นไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วเราไม่ทำก็ไม่ก็เปล่าประโยชน์ไปนะคะมาดูข้อที่17นิดหนึ่งนะคะด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพรายอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนบอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดออกซึ่งเราจะคิดว่าถ้าเรามีความลับเยอะเราจะสุดแย่นะฮะแต่จริงๆบางทีคนนี้ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นแต่กำลังพูดถึงความจริงที่เราน่าจะชื่นชมยินดีเพราะขณะเมื่อเราแสวงหาน้ำในพระเจ้านั้นมันดูเหมือนเล่นลับมันดูเหมือนว่าเราจะรู้ได้ไหมนะคะแต่ว่าพระเยซูบอกเลยบอกว่าไม่มีความลับใดจะไม่ถูกเปิดออกหรอกถ้าเราจะเหตุฉะนั้นแล้วพระองค์ก็บอกต่อเหตุฉะนั้นถ้าจะฟังอย่างไรจดจ่อก็จงจดจ่อเพราะผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้อีกนะคะและเมื่อเราฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยแล้วเราจดจ่อแล้วเราไปทำตามพ่อบอกว่าไม่มีความลับใดจะไม่ถูกเปิดเผยออกสิ่งที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจมันก็จะเข้าใจได้เพราะความสว่างพ่อบอกเลยว่าพรุ่งเป็นความสว่างก็เพื่อคนทั้งหลายจะเห็นได้ไม่ใช่ว่า ม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เรารู้ก็เพื่อให้เรารู้ในพระคัมภีร์มีข้อหนึ่งบอกว่ามันก็เป็นศักดิ์ศรีเป็นงานของพระเจ้าใช่ไหมคะที่จะปิดบังแต่ว่าก็เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่จะค้นพบดังนั้นเนี่ยเราถูกสร้างมาให้ค้นพบสิ่งต่างๆพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ปิดบังกับเรานะคะแต่พระเจ้าเปิดกับคนที่แสวงหาอย่างจริงใจจริงจังเท่านั้นนะคะไม่ใช่เอามาเล่นๆอะไรแล้วเขาก็เอาไปเอาความรู้ที่เขามีนั้นไปประดับตัวเฉยๆไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครพระเยซูบอกไม่นานสิ่งที่เขามีคิดว่าเขามีนั้นก็จะถูกเอาไปจากเขานี่เป็นข่าวดีนะคะนั้นถ้าเราอ่านข้อนี้เขาไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะว่าจริงๆไม่มีสิ่งใดเลยที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจยังบางคนบอกโอ๊ยไม่ค่อยอะไรนะฟังเสียงพระเจ้าอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนหรือก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจดจ่อแล้วคว้าสิ่งที่แม้ว่าสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าบอกนั่นน่ะแล้วไปทำตามทันทีนะคะพระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งนะคะวันหนึ่งทุกอย่างจะปรากฏแจ้งวันหนึ่งเราจะเข้าใจไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพรายอันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะงั้นถ้าเราเอามารวมกันก็มองได้หลายมุมมากนะคะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีชีวิตที่เกิดผลนะคะแล้วก็เป็นพระพรทุกอย่างที่เรามีของดีที่มาจากของดีมาจากพระเจ้าดังนั้นเนี่ยจะต้องถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราเอามันไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกพึงพอใจเลยนะคะนะจนกว่าเราจะเจอที่มันถูกสร้างมาให้ใช้จริงๆนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยที่จะจดจ่อหาที่ตรงนั้นให้เจอทำสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดผลนะคะเอามันไปปลูกอย่างดีไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้นะคะอย่าเป็นคนที่เป็นอย่างเนี้ยนะคะครอบเอาไว้มีอะไรแล้วก็ครอบไว้นะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครนะจุดไว้ฉันรู้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตใครเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่าตะเกียงนั้นต้องตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องไม่บางคนไม่อยากจะมีชีวิตที่เปิดตัวอะไรมากนะคะที่คนจะเห็นจะรู้จักจะอะไรมากเราก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องเปิดตัวทำชีวิตโฉ่งฉ่างหรืออะไรไม่ใช่หรอกค่ะแต่คงต้องพร้อมที่จะเปิดชีวิตนะคะที่คนอื่นจะรับพระพรได้นะคะถ้าเราไม่เปิดชีวิตของเราเลยไม่เข้าส่วนกับอะไรเลยกับพี่น้องหรือกับอะไรเลยไม่อยู่ในที่ที่คนที่คนเขาอยู่อะแยกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ใต้เตียงไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครเนี่ยไหมเราอาจจะเราไม่ค่อยชอบสังคมไม่ค่อยชอบก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้คือชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่เพื่อเป็นพระพรจริงๆนะคะแล้วพระบิดาก็บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับบางทีเราก็ชอบศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ชอบรับพระวจนะพระเจ้ารับความจริงของพระเจ้าฟังแล้วก็ชุ่มชื่นใจฟังแล้วก็มีพลังฟังแล้วก็มีความหวังแต่จริงๆแล้วอ่ะพระพรจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การรับนะฮะพระพี่บอกว่าพระพรเนี่ยมากกว่าอีกคือการได้ให้นะฮะแน่ทีเดียวเราคงไม่มีให้ถ้าเราไม่รับก่อนนะคะนั้นเนี่ยท่าทีแห่งการรับของเราจึงสำคัญมากที่จะต้องรับด้วยความตั้งใจด้วยที่จะเก็บทุกเมล็ดเลยนะเอาไปปลูกให้เกิดผลไม่ปล่อยให้สักเมล็ดนึงตกหล่นตกหายไปมารมาฉกไปหรือตกในพื้นหินหรือตกในพื้นดินมีหนามนะคะต้องดูแลให้ทุกอย่างนี่คือความสัตย์ซื่อค่ะนะเมื่อเราสัตย์ซื่อกับชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เราสัตย์ซื่อกับชีวิตที่พระองค์เรียกเราที่จะให้เกิดผลที่จะให้เป็นพระพรแม้ว่าเราต้องเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็เป็นพระพรเนี่ยนะคะแต่เราก็ยอมเพราะเมล็ดพืชเนี่ยพระเยซูบอกว่าเหมือนกับพระองค์เองที่ทำไมฮะต้องตกในดินแล้วก็เปื่อยเน่าถ้าเมล็ดพืชไม่เปื่อยเน่ามันไม่เกิดมันงอกไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีไอ้นี่หุ้มอยู่เปลือกมันแข็งๆใช่ไหมคะแต่พอเราเอามันไปอยู่ในดินเนี่ยมันมืดนะฮะเนี่ยแต่ขอบคุณพระเจ้าถ้ามันอยู่ในอากาศธรรมดามันไม่เกิดอะไรนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ในดินได้น้ำมันเปื่อยเน่ามันเน่าไปเปลือกก็แตกออกไปมันก็ออกรากได้เกิดผลได้โตได้นะคะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ มุมมองของชีวิตที่อยู่เพื่อการรับใช้แล้วเราจะมองหรือทำสิ่งต่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะว่าทำไมเราทำสิ่งที่เราทำนะทำไมเวลานี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเวลานี้เราอยู่ตรงนั้นทำไมเวลานี้เราพูดอย่างนี้เราต้องบอกถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังพูดเป็นพระพรกับใครหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังทำเป็นพรกับใครหรือเปล่ามันช่วยอะไรใครหรือเปล่าหรือแค่กับตัวเราเองนะคะเนี่ยการอยู่ในสามัคคีธรรมกับพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะนั่นคือที่ที่เราจะใช้พระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะแล้วก็ให้เราที่จะเอาใจจดจ่อเพราะว่าคนใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มการเพิ่มพูนไม่ได้มาจากการขอแต่มาจากความสัตย์ซื่อคนก็อยากจะได้มากก็ขอเงินขอของขอเวลาขอความเข้าใจขอการเจิมขอสติปัญญาขอกำลังขอสุขภาพที่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอย่างสัตย์ซื่อหรือเปล่านะคะถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้อีกเราคุณนึกถึงชีวิตที่ยืนยาวคนก็มีอายุยืนอย่างแข็งแรงนะเราเคยเห็นนะนึกถึงรถเราเคยดูเขาโชว์รถโบราณไหมคะมันวิ่งได้นะมันไม่น่าจะวิ่งได้นะแต่มันวิ่งได้ถามว่าทำไมมันยังวิ่งได้เพราะอะไรเขาดูแลอย่างดีไอ้รุ่นนั้นผลิตมาคันเดียวหรือไงคิดว่าคงไม่ได้ผลิตมาคันเดียวนะคะและไอ้คันที่เหลือไปไหนมันอาจจะหายไปแล้วผุพังไปแล้วหรือบางคันอาจจะอยู่แค่สภาพโชว์ขับจริงก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อีกแล้วแต่ทำไมคันนั้นยังวิ่งได้แล้วเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายนะคะว่าเราจะเป็นคนที่เกิดผลแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลยที่จากโลกนี้ไปแต่การจะมีชีวิตอย่างนั้นได้นั่นหมายความว่าตลอดเวลาต้องทนุบำรุงบางคนใช้สุขภาพตัวเองเหมือนรถอ่ะไม่ดูแลรักษามันจะอยู่ไว้อีก100ปีเหมือนรถคันนั้นที่เขาเอามาโชว์50ปีเหมือนรถคันนั้นที่เขาเอามาโชว์แล้วอู้ยังวิ่งได้อัศจรรย์จังแต่มันก็วิ่งได้เพราะว่าเขาตลอดเวลานั้นเขาดูแลรักษามันอย่างดีตลอดเวลานะคะมันก็วิ่งได้ตลอดสุขภาพเราไม่ดูแลมันก็อยู่ไม่ถึงถามมีคนที่อยู่ถึงไหมอย่างแข็งแรงมีก็คนเหมือนกันน่ะอวัยวะก็เท่ากันนะทำไมเขาอยู่ได้นะคะชีวิตวิญญาณเราไม่แข็งแรงเราก็ต้องดูแลให้มันแข็งแรงนะคะนะดูแลให้มันแข็งแรงดูแลชีวิตรักชีวิตความเชื่อให้แข็งแรงแล้วก็จะพบว่าถึงเราชราแล้วก็ยังพ่อพี่บอกไงออกผลใช่ไหมคะแล้วก็ยังออกผลเป็นต้นไม้ที่ออกผลตามฤดูกาลถึงจะชราแล้วก็ยังเป็นร่มไม้เป็นยังเกิดผลได้ตลอดชีวิตนะคะนั่นเนี่ยที่เราจะมีเป้าหมายอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาใจใส่ชีวิตของเรานะคะในจุดที่เล็กน้อยที่สุดนะคะเอาใจจดจ่อแล้วก็เราก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีเมื่อเราใช้มันเนี่ยแล้วเราจะพบว่าเราจะมีอีกนะคะเราไม่อยากให้เอาไปจากเราแต่เราต้องการการเพิ่มพูนนะคะนั้นมีมุมมองใหม่นะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราขาดอยู่เนี่ยเราก็ต้องมองแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ไปใช้ก็ได้ถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่ไปใช้แม้ว่ามันน้อยนิดแต่ไปใช้มันเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นพรกับคนอื่นสิ่งที่เราคิดว่ามีน้อยในที่สุดมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะนี่ก็ฝากเอาไว้นะคะให้เรานั้นที่จะเป็นดินที่ดีและก็ทำตามพระวจนะอยู่เสมอนะคะเราไม่ต้องห่วงค่ะพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ